Do'stim, mana chet elga ishga taklif qilishdi. Sen sana ham olib ketaman.
Yo'q. Men bormayman. Men shu yerda, o'z vatanimda qolaman.
Mayli, yaxshilab o'ylab ko'r deyman. Yur, xursandchilikni davom ettiramiz.
Yanida 100 kun yig'lab turguncha tiriklik chog'ida bir bor yo'qlang.